Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la trian de decembro 2009. Bonvenon caregai gefratoi al elsendo en Esperanto de Radio Vaticana. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpuncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos hodiau pri la temo canalizado au channeling. La canalizado, angle channeling, estas la plei nova formo de spiritismo, quiu, compare cun la classica, estas pli complica cae varia. L'aula classica spiritismo existas tri roluloi, tre difinitai. Unu flanque staras la surtere vivanta homo, quiu esploras. Mese activas la mediumo, tio estas la viro, plei ofte virino, quiu peras la comunicon. Aliflanque staras la demandato, tio estas la animo au spirito de mortinta homo. Entute, vivanta homo, per mediumo, comunicas cun mortinto. Male, lau channeling, la eblai situazioi estas plurai. Comunicoi ocasas ne nur cun animoi de mortintai homoi, sed ancau cun spiritoi de la naturo, dioi, ciel irintai spiritoi, gvidantai spiritoi, angeloi, alispezai, superai, exterterai estuloi. Perado ocasas ne nur per mediumo, sed ancau per diversa spezai voioi, mal specife nomitai canaloi, de quie devenas la nomo channeling, tio estas canalizado, automata scribo, surbendigo, surdiskigo, surcomputiligo, interna parolo, tra astra voyaggio. Molte foie channeling fonas sur gnostica penso maniero, lau quiu, ciu homo, povas diecigi, char nia spirito estas dia fairero, quiun oni devas remalcovri, cae liberigi, el forgeso cae materiai crustagioi. Lau tiu teorio, la contacto cun spiritoi au estuloi iam liberigitai el la materio cae iam perfectigintai, consistigas efican helpon por onia diecigio. Ciel taxi la canalizadon el cristana vidpuncto? Iui cristanoi vidas en gi nenion malbonan au dangeran. Quelcai taxas gin ec treutila, ciel sen duban argumenton favore all'existo de spiritai animoi, contrau la nun tempe vaste reganta materiismo. Sed Crom respondi che ne temas pri credo tie quie staras sen dubai tusceblai argumentoi, ni rimarchigas che tioi practicoi estas tute forai della cristana credo. L'aula concepto de tiai practicantoi, Dio ne estas la creanto, alia ol la creagio, sed estas la granda tuto de tiu ni estas parteto, faireto. Lau tiu ideo, nia perfectigio, ne estas per grazo de Dio, sed per nia persona clopodo, ne Jesuo elacetas nin, sed ni mem nin elacetas. Ni comprenas do kial la Biblio energie admonas, che neniu estu auguristo, divenisto, elvocisto de spiritoi, esploristo de mortintoi, char abomenagio por la Signoro estas ciu quiu faras tion. Cohere cun la Biblia instruo, la Catechismo de la Cattolica Ecclesio declaras. La augura interpreto de antausignoi cae sortoi, la clar vidagioi, la sin turno al mediumoi, malcascias la volon regi la tempon, la historion, cae fine la homoin, cae samtempe la desiron favorigi al si la occulta in potenzoin. Tio contraustaras la honoron cae la respecton, cunan cun amo plena timo, cion ni shuldas nur al Dio. La spiritismo ofte cun havas divenistain au magiismain practicoin, ancau contra ugi la ecclesio avertas la cristanoin. conclude, «Cioi spiritismai practicoi, ecce sub formo de tiele nomita canalizado, cioi celas coni la estontezon, au la destinon, au esplori voioin de supera saggezzo, estas malaprobitai de Dio, e spirite dangerai por la homo». La giusta maniero por comunichi cun Dio, la sanctuloi, la bonai angeloi, cae la mortintoi, estas ne la spiritismo aula canalizado, cui implizas el vocon, sed jes la pregiado, au al voco. Quia estas la differenzo inter el voco cae al voco? Per al voco la credanto sin turnas al Dio, per Jesuo Cristo, cae en li al liai amicoi, la sanctuloi, orche la dia volo plenumigiu. Per el voco, oni povas trudi sian volon al ne sur terra estuloi, orche ili solvu nia in problemoin. Ni raitas comunichi cun Dio cae liai amicoi, nur per filezza, amo plena, pregiado. Por nia semaina rubrico, ni parolis hodiau pri canalizado au channeling. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Cai nun aliai informui Papo Benedicto la Dexesa instigis la Ecclesion cesti lau zorgema cai capilare disvastiginta maniero apud la malsanuloi cai en la sozio. La Ecclesio devas transdoni, lau efica maniero, la valoroin ie defendo de la homa vivo, ecde gia concipigio gis natura fino. Temas pri la alvoco por la decoca mondatago de la malsanulo, fiun onni solenos la denontan decunuan de februaro, e cies messagion la gazetara salono de la Sancta Seggio publicigis hodiau. Benedicto la Dexesa volis clarigi la gravezzon de cristana cesto apud la suferantoi, cesto ciu dum la nuna iaro de la pastrezzo farigias invito alla pastroi esti a parte proximai alla malsanuloi. La pastista servado en la sectoro de la sano estas tre grava, char gi estas completiga parto de la missio de la Ecclesio, l'aula exemplo de la bona samariano. Anca uni devas clinigi sur la bungoi della corpo cae della spirito de multa iniai gefratoi. Iesuo helpas min compreni che per la grazia de Dio acceptita cae travivita in la ciutaga vivo, l'asperto de malsanezzo cae suferado povas farigi l'erneio de espero. Mi resumis la messaggion della Papo por la venontiara mondatago della malsanulo, messaggio pubblicita hodiau. Infinas per movada informo, ciel conate venontiare internazia cattolica unuigio esperantista, occasigos sian congresson ec della dudexepa de junio gis la tria de julio en Pariso, en la urbo, cie gi estis fondita antau cent iaroi. Congresseio estos la monachineio de la Benedictaninoi, apud la Basilico de la Sancta Coro en Montmartre. La partoprencotisoi estas intense malaltai por ebligi ciel eble plei vastan partoprenon. Ne ciui ciambroi havas necesseion, tamen la cotiso inclusivas tri mangio in tage. Ta aligilon oni trovos en la officiala pagiaro de IQE e la adreso www.iqe.org. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.